vienīgais Latvijā.
Latvijas futbolam tas ir sasniegums, ja kāds no latviešu futbolistiem iekļūst Čempionu līgā, kur nu vēl play-offos un kur nu vēl tālāk. Bet ne tikai futbolisti tiek novērtēti, arī soģi, jeb šo tiesneši. Un ir vienīgais Latvijā tiesnesis, kurš ar savu brigādi ir tiesājis UEFA Čempionu līgas spēles, un tas ir Andris Treimans. Andri, rupji skaitot un rēķinot aptuveni vidēji, cik mači ir jānotiesā, lai tiktu izraudzīt dzīts par soģi Čempionu līgā?
Pirmo reizi tādi jautājumi. Spēles bija jānoties. Pagad, nu gadā, ja tas ir ok, tagad man gadā ir vidēji kaut kāds rupi rēķināt, saka, no tur 35 spēles. Gads, tas ir 10 gadi, 3, nu, teiksim tā, nu, kaut, jā, kaut kāds 700.
Noreiz beigās nonācām par nedaudz vieglāks jautājums. Kāds ir tavs neizsapņotais sapnis, tad tiesāšanas ziņā? Nu, piemēram, iedot kādu sarkano kartiņu kādai superzvaigznei, vai tas pats kāds fināls milzīgais, nu, varbūt vēl kaut kas. Ko tu gribētu izdarīt tāds, nu, no visas sirds?
Nu, šobrīd mums sapnis ir nokļūt uz Eiro fināla turnīku lielo, nu, teiksim, pieaugušām izlases. Tas tāds tuvākais sapnis varētu būt. Nu, tālāk jau zin, kā nu, kaut ko sasniedz. Tāds viens ir mums latviešu dziedātājs vienā savā dziesmā dziedāja, par Everestu, ka tu jau uzkāp mazā kalnā un tad jau tev tā jau atkal paliek par leju. Jā. Trīs gadus atpakaļ kāds būtu teicis, ka mēs iesāksim Čempionu līgas grupu turnīrā. Nu, tā nevajag būt pasmaidīt.
Nu, ko lai vēl piebilst, lai tie jaunie Everesti jaunās virsotnes nāk un ir un tiek pievarēts. Andri, paldies tev par šo sarunu.
Jā, paldies.
Šīs dienas stāsta galvenais varonis bija Andris Treimanis, vienīgais tiesnesis no Latvijas, kurš ar savu brigādi tiesājis UEFA Čempionu līgas spēli. Ja arī tu radio tev klausītāji zini kādu vienīgo Latvijā unikālu latvieti, tad pastāsti man par viņu. Rakstot e-pastā toms@radiotev.lv.
Radio Tev raidījums vienīgais Latvijā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.